Η Άλκιστη Καφετζή λοιπόν είναι μαζί μας, την καλωσορίζουμε και την ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι να είμαι εδώ.
Χαίρεστε να είστε εδώ ως επισκέπτης, έτσι?
Φυσικά.
Ναι. Γιατί επαγγελματικά έχετε πλέον γερές βάσεις στη Γερμανία. Αισθάνεστε δηλαδή ότι εκεί βρίσκεστε και υπάρχετε ως καλλιτέχνης και ως εργαζόμενοι?
Ναι, δεν σκέφτομαι να μετακομίσω στην Ελλάδα σύντομα.
Πείτε μας λίγα πράγματα για αυτή την περιπέτεια της μετανάστευσης το 2013, έτσι να σας γνωρίσουν και αυτοί που μας ακούνε, γιατί εντάξει, όταν έρχεται στο στούντιο κάποιος από την Ομογένεια, προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να τον γνωρίζουμε στο κοινό μας, να καταλαβαίνει με ποιον άνθρωπο έχει να κάνει, ποια είναι η ιστορία του, ποιο είναι το background, όπως λέμε.
Ουσιαστικά, εντάξει, πάντα σκεφτόμουν ότι θέλω να ζήσω στο εξωτερικό κάποια στιγμή. Οπότε με το που τελείωσα σπουδές, πανεπιστήμιο, έφυγα.
Θέατρο σπουδάσατε?
Θέατρο, στο θεατρικών σπουδών στο ΕΚΠΑ και έκανα και 2 χρόνια μοντάζ στο ΙΕΚΑΚΜΗ. Σινεμά ήθελα, αλλά οι επιλογές μου ήταν περιορισμένες.
Μάλιστα, εντάξει, okay, γιατί το να τελειώσετε και σπουδές στο θέατρο νομίζω διεύρυνε και τους ορίζοντες. Είναι πολύ θετικό, έτσι?
Σίγουρα.
Και δεν είχατε κάποια σχέση με το εξωτερικό, με τη Γερμανία? Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος συγγενής, φίλος που να ζούσε εκεί και να σας τράβηξε?
Όχι. Το παιδί με το οποίο ήμουνα τότε, ήμασταν μαζί, ήταν γεννημένος, μεγαλωμένος στη Γερμανία και επειδή αποφάσισε ο ίδιος να γυρίσει πίσω, κάπως αυτό ήταν και η αφορμή και πήγα κι εγώ. Και μετά από κάποια χρόνια, μετά από 5 χρόνια που ήμουν στο Μόναχο, μετακόμισα στο Βερολίνο.
Μάλιστα. Άλλαξαν τα προσωπικά δεδομένα και άλλαξε, ναι, και η επιλογή. Το Βερολίνο ήταν ένας στόχος από την αρχή? Στο Βερολίνο γίνονται πράγματα. Είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι πρωτεύουσα της τέχνης, τουλάχιστον για τη Γερμανία.
Από την πολύ αρχή ήταν στόχος το Βερολίνο.
Ναι.
Ναι. Το Μόναχο όχι τόσο, απλά μας προέκυψε.
Βρεθήκατε λοιπόν στο Βερολίνο, είχατε ήδη διαμορφώσει έτσι τα δεδομένα που θα αισθανόσασταν στο Βερολίνο άνετα? Γιατί όπως και να το κάνουμε, έτσι όπως τα περιγράφετε, μια Ελληνίδα στο Βερολίνο χωρίς κάποια προηγούμενη σχέση με την πόλη.
Μέχρι ένα σημείο, ναι, είχα γνωρίσει κόσμο. Τον τελευταίο χρόνο πριν φύγω από Μόναχο πήγαινα, ερχόμουν αρκετά συχνά Βερολίνο. Οπότε υπήρχε μία βάση, έτσι, για να γίνει, ναι, η αρχή.
Οπότε δεν φοβηθήκατε, δεν αισθανθήκατε ανασφάλεια?
Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο, η πιο, ναι, εύκολη διαδικασία. Σαφώς υπήρχε ένα ποσοστό άγχους, ας πούμε, και ανασφάλειας, αλλά παράλληλα υπήρχε και ενθουσιασμός.
Ναι. Από την εποχή του Μονάχου είχατε ασχοληθεί με το σινεμά έτσι και είχατε ήδη δώσει το στίγμα σας?
Δεν θα το έλεγα. Βασικά είχα ασχοληθεί με το σινεμά ήδη όσο σπούδαζα ως μοντέρ, γιατί, ναι, ως μοντέρ ξεκίνησα. Κάποια στιγμή όσο ήμουν στο Μόναχο το 2016 έκανα ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, το οποίο ήταν για έναν φίλο που ζούσε στο Βερολίνο, ο οποίος ενώ είχε ζήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του στην Ελλάδα, δεν είχε ελληνική υπηκότητα, οπότε δεν είχε διαβατήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Και αυτό του έκανε τη ζωή αρκετά πιο δύσκολη, ναι, από ό,τι σε εμάς τους υπόλοιπους.
Είναι αυτοί που λέμε άνθρωποι χωρίς πατρίδα.
Και έκανα ένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ με ήρωα αυτόν, όπου ουσιαστικά κινηματογράφησα για κάποιες μέρες τη ζωή του στο Βερολίνο, σε μια περίοδο που ζοριζόταν κιόλας κάπως. Αλλά μετά, επειδή έπρεπε κάπως να επικεντρωθώ περισσότερο σε πράγματα τα οποία θα πληρώσουν το ενίκιο για τους, ναι, λογαριασμούς, ναι, ναι, κάπως το άφησα στην άκρη.
Χρειάστηκε να κάνετε και δουλειές εντελώς άσχετες για να τα βγάλετε?
Εντελώς άσχετες όχι, αλλά χρειάστηκε να κάνω πολλά βίντεο γάμου.
Α, εντάξει. Οκ. Okay. όταν υπάρχει λόγος, το κάνουμε γι' αυτό, εννοείται. Ναι, ναι.
Ναι. Οπότε το είχα αφήσει για κάποια χρόνια.
Ναι.
Και ουσιαστικά το ξαναέπιασα λίγο πριν την πανδημία. Και κατά μία έννοια, αυτό είναι το παράδοξο, εν τέλει η πανδημία βοήθησε σε αυτό. Γιατί σταμάτησαν όλα τα υπόλοιπα.
Ναι.
Οπότε λες, τι θα κάνω τώρα, ας κάνω τέχνη.
Άρα λοιπόν, τα τελευταία χρόνια λοιπόν από την πανδημία και μετά, τι όνομα έχετε φτιάξει εκεί? Τι σημαίνει η Άλκη στη Καφετζή, ας πούμε, στο χώρο το κινηματογραφικό στο Βερολίνο?
Αυτό νομίζω δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Θα πρέπει να ρωτήσετε ανθρώπους από εκεί.
Ναι, αλλά την αίσθηση, ας πούμε, της αποδοχής την έχετε, αν έχετε πλέον εδραιωθεί με κάποιο τρόπο, ας πούμε.
Υπάρχουν κάποιες σταθερές συνεργασίες.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιες συνεργασίες με κάποιους ανθρώπους και εκεί πέρα, αλλά και εδώ. Και εδώ.
Το ζητούμενο ήταν πάντα το ντοκιμαντέρ.
Για μένα, ναι.
Ναι. Και αυτό θα είναι και το και η συνέχεια.
Νομίζω είναι το νούμερο ένα ως προτεραιότητα.
Πώς δέχονται τώρα οι Γερμανοί έναν Έλληνα ο οποίος έρχεται στα χωράφια τους, μπαίνει στα χωράφια τους και λέει, θα έρθω να κάνω σινεμά εδώ στη Γερμανία? Λέγαμε νωρίτερα πριν βγούμε στον αέρα ότι υπάρχουν τρεις πανεπιστημιακές σχολές που βγάζουν κινηματογραφιστές στην πιάτσα, όπως λέμε. Οπότε ο ανταγωνισμός είναι έντονος και έντονος ανταγωνισμός από Γερμανούς.
Σίγουρα. Και δεν μπορώ να πω ότι έχω καταφέρει να μπω στην κινηματογραφική έτσι, βιομηχανία της Γερμανίας. Δεν το είχα προσπαθήσει κιόλας.
Ναι.
Ακριβώς. Δεν έχω κάνει κάποιες κινήσεις προς τα εκεί. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει ένα σύστημα στη Γερμανία, ας πούμε, που τα άτομα τα οποία θα πάρουν, ας πούμε, στις μεγάλες σχολές κινηματογράφου, σαν αριθμός ανά έτος, είναι και κάπως τα άτομα τα οποία θα μπορέσουν να απορροφηθούν μετά από την αγορά εργασίας.
Ναι.
Και αυτό λειτουργεί μέχρι ένα σημείο.
Τώρα είστε 10-11 σχεδόν χρόνια στη Γερμανία. Πριν φύγετε, το Εμπρός ήταν ένας χώρος που τον γνωρίζατε καλά, βλέπατε παραστάσεις εκεί, ζήσατε αυτή την προσπάθεια, προλάβατε?
Δυστυχώς όχι.
Όχι.
Ήταν ένας χώρος τον οποίο τον γνώριζα.
Εντάξει, αλλά είναι ένα θέατρο εμβληματικό για μας που παρακολουθούσαμε παραστάσεις. Όλοι έχουμε δει σημαντικές παραστάσεις στο Εμπρός. Ξέραμε όλοι τι σημαίνει το Εμπρός. Αυτό που συνέβη βέβαια τα τελευταία χρόνια με την προσπάθεια που έγινε να διασωθεί ως θέατρο και να είναι πλέον αυτοδιαχειριζόμενο, εντάξει, είναι από τις ωραίες ιστορίες τις αθηναϊκές, τις οποίες εσείς δεν ζήσατε γιατί ήσασταν στη Γερμανία.
Ακριβώς.
Πώς βρεθήκατε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία να κάνετε ένα ντοκιμαντέρ για το αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο Εμπρός?
Λοιπόν, καταρχάς, πέραν του ότι γνώριζα το θέατρο και παρακολουθούσα κάπως την πορεία της κατάληψης εξ αποστάσεως. Ναι. Κάποια στιγμή, λοιπόν, γύρω εκεί στο 2019, είχα αρχίσει να σκέφτομαι ότι θα είχε τρομερό ενδιαφέρον, ας πούμε, ένα ντοκιμαντέρ γύρω από αυτόν τον χώρο, χωρίς να το έχω πάρει απόφαση, ας πούμε, ναι, να το βάλω κάτω. Υπήρχαν και ένας-δύο γνωστοί φίλοι που συμμετείχαν χρόνια στη συνέλευση της κατάληψης.
Οπότε ήταν και πιο εύκολο να έχετε πρόσβαση, ας πούμε, ναι, και να γίνει αποδεκτή μια τέτοια πρόταση.
Ναι. Και όταν είδα αυτό που συνέβη το Μάιο του 2021, που προσπάθησαν να τον μπαζώσουν μετά από μία περίοδο πάρα πολύ έντονης έτσι, καταστολής, αστυνομικής βίας, την οποία ακριβώς λόγω των lockdown και λόγω του ότι δεν γινόντουσαν πολλά πράγματα, είχα το χρόνο και την παρακολουθούσα πάλι εξ αποστάσεως, ναι, όλο αυτό. Ναι. Και όταν είδα αυτό που έγινε και είδα και το ξέσπασμα έτσι του κόσμου και το πόσο στήριξε αυτό το εγχείρημα ώστε να συνεχίσει να υπάρχει, ένιωσα ότι είναι η κατάλληλη στιγμή ίσως για να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ. Πήρα τηλέφωνο ένα-δύο ανθρώπους που ήξερα που συμμετείχαν 10 χρόνια στη συνέλευση. Και τους είπα ότι σκέφτομαι να έρθω στην Αθήνα για αυτό το σκοπό και αν θα μπορούσαν να μεταφέρουν, έγραψα ένα κειμενάκι, το μεταφέρανε στη συνέλευση. Και ήρθα ουσιαστικά τον Ιούνιο, νομίζω, τέλη Ιουνίου και ξεκίνησα τα πρώτα γυρίσματα.
Μάλιστα. Πόσο χρόνο χρειάστηκε λοιπόν να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ, ολοκληρωθεί και τι θυμάστε περισσότερο, έτσι, τι ζήσατε στη διάρκεια των γυρισμάτων?
Πόσο χρόνο χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί? Συνολικά μου πήρε γύρω στα 2 με 2,5 χρόνια. Όχι τα γυρίσματα.
Εντάξει, μέχρι να ολοκληρωθεί, να κλείσει, να μονταριστεί και να είναι έτοιμο, ναι.
Τα γυρίσματα δεν ήταν πάρα πολύ χρονοβόρο με τον τρόπο που έγιναν, γιατί ουσιαστικά το ντοκιμαντέρ έχει μια μορφή talking heads, συνεντεύξεις, μαζί με αρχιακό υλικό.
Ναι.
Το οποίο έτσι λίγο με ενοχλούσε κιόλας στην αρχή, γιατί ιδανικά θα ήθελα να μπορώ να είμαι εδώ για μήνες και να μπορώ να είμαι κάπως σαν παρατηρητής στη συνέλευση, αλλά αυτό δεν είχα τη δυνατότητα να το κάνω. Ναι. Δεν είχα κατά κύριο λόγο οικονομικά τη δυνατότητα να το κάνω, να λείψω τόσο καιρό από το Βερολίνο.
Οπότε ό,τι πήρατε σαν έτοιμο υλικό δηλαδή για να συμπληρώσετε.
Πήρα συνεντεύξεις. Ναι. Ήρθα ουσιαστικά 3 φορές Αθήνα για τα γυρίσματα. Τα πρώτα γυρίσματα γίνανε το καλοκαίρι του 2021, μετά ξαναήρθα το φθινόπωρο και μετά την άνοιξη, νομίζω το Μάρτιο του 2022, και έκανα συμπληρωματικές συνεντεύξεις. Και παράλληλα, κάποια στιγμή βρέθηκα με τον Βασίλη τον Κουκαλάνη στο Βερολίνο, ο οποίος μου έδωσε πάρα πολλά gigabyte αρχιακού υλικού, κυρίως από τα αντιφασιστικά φεστιβάλ παραστατικών τεχνών.
Μάλιστα.
Μου είχε στείλει και ο Αντώνης Ωρέλας επίσης υλικό που είχε από τα φεστιβάλ. Μίλησα και με 2-3 άλλους φίλους, οι οποίοι είχαν φίλους που είχαν συμμετάσχει σε πράγματα στο εμπρός και είχαν και αυτοί υλικό. Δηλαδή, άρχισε να πηγαίνει έτσι από ένα σημείο και έπειτα. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο πήρε πάρα πολύ χρόνο ήταν το μοντάζ. Γιατί έπρεπε τώρα να τα βάλω κάτω όλα αυτά και να αποφασίσω τι θα μπει.
Αυτό είναι πιο δύσκολο πάντα. Όταν σου δίνουν κιόλας υλικό που δεν το έχεις επεξεργαστεί εσύ, που δεν το έχεις διαμορφώσει εσύ, πρέπει να έχεις πολύ μεγαλύτερη υπομονή, πρέπει να κάτσεις κάτω και να ξεχωρίσεις, να διαλέξεις πράγματα που δεν τα γνωρίζεις καλά. Οπότε δικαιολογείται το 2,5 χρόνια, έτσι όπως το συζητάμε τώρα, ναι, λογικό.
Φυσικά όλο αυτό χωρίς να υπάρχει κάποια χρηματοδότηση από πίσω, έτσι, το οποίο ήταν και συνειδητή επιλογή. Δηλαδή, ακόμα και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ας πούμε, που έγινε η πρεμιέρα, δεν έκανα κάποια κίνηση, δεν ξέρω και αν θα λειτουργούσε, αλλά δεν έκανα καν κάποια κίνηση για να βρω sales, ας πούμε, για το ντοκιμαντέρ ή κάτι τέτοιο.
Ναι.
Ούτε όταν ήταν ως work in progress μου πέρασε ποτέ από το μυαλό να προσπαθήσω να βρω κάποιο συμπαραγωγό και ίσως να βρεθεί κάποια χρηματοδότηση. Γιατί θα πήγαινε κάπως ενάντια στις αξίες για τις οποίες μιλάει.
Σωστά. Σωστά, βέβαια. Κάποια πράγματα είναι αντιφατικά, ναι, και είναι λογικό να σκεφτεί κανείς έτσι. Έφτασε λοιπόν η στιγμή, απόψε το βράδυ, αύριο και μεθαύριο θα προβληθεί. Κάνοντας έτσι μία θεώρηση των όσων έγιναν για να ολοκληρωθεί το ντοκιμαντέρ, εντάξει, μου είπατε κάποια πράγματα, αλλά τι παραπάνω έτσι θα μπορούσε να το συμπληρώσει που δεν έγινε? Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα θέλατε να είστε εδώ πολύ περισσότερο καιρό, να έχετε ζήσει και κάποιες διεργασίες, να έχετε ζήσει από κοντά και την προσπάθεια που έγινε με την καταστολή, την απόπειρα και την αντίσταση και όλα όσα συνέβησαν στο μεταξύ, γιατί εντάξει, η απόσταση δεν σας βοήθησε. Αλλά τι παραπάνω, τι λείπει? Λείπει κάτι που θα το συμπληρώνατε στη συνέχεια?
Τι λείπει? Είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί από τη μία εγώ θα μπορούσα να βρω πάρα πολλά πράγματα τα οποία μου λείπουν από αυτή την ταινία.
Ναι.
Απ' την άλλη είμαι ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Και παράλληλα το εμπρός είναι ένας χώρος, όπως και κάθε κατάληψη, ας πούμε, η οποία έχει μια πορεία τόσων χρόνων, που συνεχώς μεταβάλλεται.
Ναι.
Μεταβάλλεται η συνέλευση, αλλάζουν τα άτομα, Οπότε θα μπορούσε όλο αυτό να συνεχίσει για πάντα.
Ναι. Θα μπορούσε. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει και sequel. Ντοκιμαντέρ sequel, ας πούμε. Ναι. Μετά από κάποια ναι. χρόνια, ανάλογα ποια θα είναι η εξέλιξη. Το έχετε δείξει αλλού το ντοκιμαντέρ, ή θα είναι πρώτη φορά που θα, μετά, θα παιχτεί απόψε?
Στην Αθήνα εννοείται.
Όχι, όχι. Στη Γερμανία. Αν το έχει δει κάποιος.
Στη Γερμανία, όχι, δεν το έχει δει ακόμα κάποιος.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, η πρώτη τυχερή θα είναι απόψε το βράδυ, αύριο και μεθαύριο.
Η πρώτη τυχερή ήταν οι θεατές του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.
Α, σωστά.
Το Μάρτιο.
Σωστά, ναι. Αυτό το είχα, ναι. το είχα ξεχάσει. Σωστά. Έχει παιχτεί λοιπόν και το Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ναι. σωστά. Εκεί τι αντιδράσεις υπήρχαν, έτσι, τι πήρατε, το feedback, ας πούμε, ποιο ήταν?
Ήταν πάρα πολύ θερμή η αντίδραση του κοινού. Και αυτό, εντάξει, με χαροποίησε ιδιαίτερος. Δηλαδή, για μένα πήγε υπέροχα αυτή η προβολή, και το χειροκρότημα και το feedback μετά. Πήγε πολύ καλά.
Τι καταλαβαίνει κανείς βλέποντας την ταινία για όλο αυτό που συνέβη στο εμπρός? Τι θα λέγατε με δύο λόγια, ότι είναι τελικά η συνέλευση του εμπρός και η προσπάθεια αυτή που κάνουν τα παιδιά εκεί?
Θα το πάρω λίγο αλλιώς. Ουσιαστικά το ντοκιμαντέρ κάνει μια καταγραφή κάποιων πραγμάτων που έχουν συμβεί, ας πούμε, αυτά τα 10 χρόνια, και κάνει και μια αναδρομή λίγο στο παρελθόν. Γίνεται αναφορά στις μορφές, γιατί σε αυτό το θεία σου οφείλουμε το ότι μετατράπηκε σε θέατρο, ναι. αυτός ο χώρος. Και όλη αυτή η καταγραφή λειτουργεί ως αφορμή για να μιλήσουμε για τις εξηγήσεις αυτοοργάνωσης. Αυτό είναι για μένα, αυτή είναι για μένα η ουσία αυτού του ντοκιμαντέρ. Και ότι θέλω να ελπίζω ότι βλέποντας το, κάποιος δεν μένει μόνο στο εμπρός και στην ιστορία της κατάληψης, ας πούμε, του εμπρός, τη μέχρι yeah. τώρα τουλάχιστον, yeah. αλλά καταλαβαίνει ότι όλο αυτό αφορά όλους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους μέχρι yeah. ένα σημείο.
Και την πιθανότητα να προκύψουν και άλλοι.
Ακριβώς.
Έτσι. Οι διεκδικήσεις είναι πάντα μπροστά.
Ναι.
Είναι κάτι που τους θεατές, ας πούμε, στη Γερμανία θα τους συγκινούσε?
Αυτό αναμένεται να το ανακαλύψουμε.
Ναι.
Και εγώ, η αλήθεια είναι, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα σε international κοινό.
Ναι.
Ούτε σε κλειστό κύκλο φίλων.
Ναι.
Αυτό το οποίο θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, ίσως, είναι από τον κινηματικό χώρο του Βερολίνου. Έχω ακούσει από φίλους, φίλες που συμμετέχουν αρκετά ενεργά στον κινηματικό χώρο στο Βερολίνο, ότι τους Έλληνες μερικοί μας έχουν πάρα πολύ ψηλά. Mm. Γιατί στην Ελλάδα η έννοια της κατάληψης δεν έχει αλλοιωθεί. Mm. Ενώ στο Βερολίνο όσες καταλήψεις υπήρχαν που δεν συνεργάστηκαν με το κράτος καταστάλθηκαν, όσες υπάρχουν ακόμα δεν είναι καταλήψεις.
Μάλιστα. Είναι πολιτιστική διαχείριση, ας πούμε, χώρων, κάπως έτσι.
Είναι ουσιαστικά συνεργασία με το κράτος, είναι τα λεγόμενα house projects.
Ναι.
Και εντάξει, υπάρχουν θετικά και αρνητικά.
Έτσι, ναι. Πρέπει να είσαι συνεργάσιμος, δεν πρέπει να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα. Φαντάζομαι ότι αυτά είναι βασικές προϋποθέσεις για να συνεχίσουν να υπάρχουν, έτσι όπως το περιγράφετε.
Μέχρι ένα σημείο, εντάξει, ναι. όχι, υπάρχει ένα περιθώριο αντίστασης.
Okay.
Υπάρχει ένα περιθώριο αντίστασης. Δηλαδή, καλά, και τώρα θυμάμαι ένα περιστατικό που συνέβη τώρα τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει μια πάρα πολύ γνωστή και παλιά κατάληψη στη Friedrichshain, η Ρίγκερ 94, που είναι στη Ρίγκερ Στράσε 94.
Okay.
Οι οποίοι κάποια στιγμή βγάλανε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο στο website τους, υποστηρικτικό προς την Παλαιστίνη. Στη Γερμανία τώρα αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Το κρίμα ήταν ότι υπήρξαν ομάδες από τον αντιφασιστικό χώρο, άλλες, οι οποίες τους επιτέθηκαν γι' αυτό. Τους βάλανε κόλλα στην πόρτα ναι. για να μην ανοίγει.
Αυτό, ναι.
Και τους γράψαν απ' έξω, ας πούμε, συνθήματα, τους κατηγόρησαν για αντισημιτισμό. το κείμενο, επειδή το διάβασα, γιατί αν θυμάμαι καλά το είχα ανεβάσει και στα αγγλικά, ναι, τα γερμανικά μου ακόμα.
Ναι.
Δεν είχε κάτι ακραίο, δεν υπήρχε κάτι εναντίον του εβραϊκού λαού μέσα.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα.
Η περίπτωση της Γερμανίας σε σχέση με το Ισραήλ, ας πούμε, και τα όλα όσα συμβαίνουν, είναι λίγο ιδιαίτερη, έτσι.
Είναι δύσκολο.
Επειδή υπάρχει αυτό που κουβαλάει ο Γερμανός από το παρελθόν, με το ολοκαύτωμα, το πώς το βλέπει σήμερα, πώς μπορεί να κρατήσει ισορροπίες. Τώρα αυτά είναι δύσκολη εξίσωση για τους Γερμανούς, έτσι, αυτό το πράγμα. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι σε ένα βαθμό, βέβαια, έτσι.
Ναι.
Γιατί όλοι πλέον συμφωνούμε ότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και έχει ξεπεράσει τα όρια της αυτοάμυνας που συζητήθηκε στην αρχή. Έχει πλέον γίνει ένας καθαρά επιθετικός πόλεμος με απίστευτα πολλές απώλειες ανθρωπίνων ζώων και αμάχων. Είναι παραλογισμός, είναι έγκλημα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά. Από εκεί και πέρα ο καθένας το βλέπει και από τη δική του τη σκοπιά με όποιο τρόπο το αντιλαμβάνεται. Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια?
Τα μελλοντικά σχέδια.
Ναι, πέρα, τελείωσε αυτό, πάμε παρακάτω. Εντάξει, φαντάζομαι ότι με το ντοκιμαντέρ αυτό θα το ταξιδέψετε κι αλλού.
Ναι. Το ένα κομμάτι των μελλοντικών σχεδίων είναι αυτό που μόλις αναφέρατε. Γιατί το ταξίδι του μόλις έχει ξεκινήσει ουσιαστικά. Ναι. Έχω κάτι στο μυαλό μου για το ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο, έτσι, documentary project.
Εδώ στην Ελλάδα?
Ναι, θα έχει σχέση με Ελλάδα.
Ψάχνετε αφορμές να γυρίζετε στην Ελλάδα?
Μόνο για projects, θα έλεγα.
Ναι, οκ. Okay.
Εντάξει, είναι λογικό, γιατί είναι και μια κοινωνία στην οποία έχω μεγαλώσει, οπότε την κατανοώ πολύ καλύτερα, πιστεύω, από ότι ακόμα κατανοώ τη γερμανική κοινωνία, οπότε μπορώ και με μεγαλύτερη σιγουριά να μιλήσω για αυτήν.
Υπάρχει κάποια συνθήκη που μπορεί στο μέλλον να σας δώσει την αφορμή να επιστρέψετε, να γυρίσετε πίσω στην Ελλάδα?
Πω, τώρα αυτό είναι πολύ υποθετικό. Ποτέ μιλες ποτέ, είναι, δεν λένε.
Ναι, εντάξει, επαγγελματικά βρίσκεστε σε ένα χώρο που έχει κλειδώσει, φαίνεται. Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που συζητάμε. Υπάρχουν δεδομένα που θα μπορούσαν να διαμορφωθούν και να σας οθήσουν να επιστρέψετε στην Ελλάδα και να συνεχίσετε να εργάζεστε στον χώρο αυτό του ντοκιμαντέρ, ας πούμε. Και να το κάνετε εδώ, με βάση στην Ελλάδα.
Εντάξει, ναι. Το να γυρίσω μόνιμα, αυτή τη στιγμή δύσκολο το βλέπω. Το να...
Δικοί σας άνθρωποι που να πιέζουν, δεν υπάρχουν, έτσι.
Τους βάζω φρένο στην πρώτη φράση.
Ναι.
Αλλά όχι. Όχι. Μάλιστα. Δεν θα έλεγα πως δέχομαι κάποια πίεση τέτοιου είδους.
Άρα κατανοούν, σέβονται και αντιλαμβάνονται και πόσο, έτσι, σας βοήθησε αυτή η απόφαση να ζήσετε και τα χρόνια αυτά που μεσολάβησαν, που για μας εδώ ήταν πάρα πολύ δύσκολα, εντάξει, δεν το συζητάμε, και ήταν και κυρίως χρόνια χωρίς να αισθανόμαστε ότι υπάρχει διέξοδος, ότι υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ για πάρα πολύ καιρό. Αυτό δεν το ζήσατε έτσι στη Γερμανία τα χρόνια που ζήσατε τα προηγούμενα?
Όχι. Βέβαια παρακολουθούσα κατά καιρούς το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Υπάρχουν χρονικές περίοδοι που το παρακολουθώ πιο στενά, κάνω διαλύματα.
Ναι. Αλλά ζήσατε και ως Ελληνίδα στη Γερμανία εκείνα τα χρόνια που μας κατηγορούσαν εδώ ως χαραμοφάιδες, ως τεμπέληδες. Τα έχετε ζήσει αυτά, φαντάζομαι, έτσι, εκεί το 13, το 14, το 15. Τα ακούσατε.
Ναι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο προσωπικό βίωμα το οποίο συνδέεται με αυτό. Ευτυχώς.
Ναι, ευτυχώς. Κυρία Καφετζή, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Θα τα πούμε και στο εμπρός. Καλώς εχόν των πραγμάτων, ελπίζω το Σάββατο να είμαι εκεί, να πείτε με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να έρθει, γιατί η είσοδος είναι ελεύθερη, με ελεύθερη συνεισφορά, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κάποια στιγμή κλείνουν οι θέσεις, δηλαδή δεν θα χωράει.
Αυτό θα το δούμε. Μακάρι να γίνει.
Άρα είναι,
αυτό που
είναι
λέτε.
Απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή, όποιος προλάβει.
Είναι όποιος προλάβει, αλλά επίσης θα σας πω ότι όταν γεμίζουν οι θέσεις, ο κόσμος κάθεται πάνω στη σκηνή, κάθε αυτό που βρει.
Α, okay. Όλοι καλοί χωράνε στο εμπρός, λοιπόν.
Ακριβώς.
Αυτό λέμε, αυτό να πούμε και τίποτα περισσότερο. Άρα θα κάνουμε και εμείς την απόπειρα το Σάββατο το βράδυ να τα πούμε και από κοντά, βλέποντας και την ταινία. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και κάθε φορά που θα έρχεστε να μας θυμάστε και να μας επισκέπτεστε εδώ, είμαι σίγουρος ότι θα πάνε όλα όπως τα έχετε στο μυαλό σας και τα επιθυμείτε.
Ευχαριστώ πολύ.